Det giver os mulighed for at se, hvor mange tilfælde af diabetes har vi i dag, hvordan har det udviklet sig over tid, og vi har selvfølgelig også mulighed for at se, hvad er dødeligheden blandt diabetikere, og hvordan den har ændret sig over tid.
Denne episode handler om forekomsten af diabetes i Danmark. Der findes nemlig nu et register, som viser os netop dette, både for type 1, type 2 og andre typer af diabetes. Men hvad kan man så aflæse i dette register, og hvad kan resultaterne bruges til? Det spørger jeg en af forskerne bag om, nemlig Bendix Carstensen, som er statistiker på Steno Diabetes Center Copenhagen. Bendix beskæftiger sig med at holde styr på forekomsten af diabetes i Danmark. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Bendix, nu sidder vi her på Steno Diabetes Center Copenhagen. Du har inviteret indenfor, og tak for det.
Ja.
Vil du ikke allerførst svare på, hvad er det egentlig, der motiverer dig overhovedet til at arbejde med den her sammenkobling mellem statistik og diabetes?
Det at have registeradgang, som vi har i Danmark, altså hvor man kan se på hele den danske befolkning og se, hvem har diabetessygdom, hvornår har de fået den og sådan. Det giver en masse interessante muligheder for at beskrive, hvordan forskellige sygdomme tager sig i befolkningen og hvordan det går over tid.
Bendix, nu sagde jeg i indledning, at du beskæftiger dig med at holde styr på forekomsten af diabetes i Danmark. Vil du selv uddybe, hvad det indebærer?
Ja. Ved hjælp af forskellige registre, som vi har adgang til på Danmarks Statistik, der har vi lavet et diabetesregister. Det, man skal forestille sig, det er ligesom et Excel-ark. Vi har der bare 500.000 linjer i dem. Og i hver linje, der står der, hvornår er personen født? Er det en mand eller en kvinde? Hvornår har personen fået diabetes? Og hvornår er personen død, hvis personen ellers er død?
Og så typen af diabetes, ikke?
Og typen af diabetes. Og det giver os mulighed for at se, hvor mange tilfælde af diabetes har vi i dag? Hvordan har det udviklet sig over tid? Og vi har selvfølgelig også mulighed for at se, hvad er dødeligheden blandt diabetikere, og hvordan den har ændret sig over tid.
Og er det det sidstnævnte, er det det mest væsentlige, man kan bruge sådan et register til, eller hvad kan det bruges til?
Jeg ved ikke, om det er det mest væsentlige, men det er trods alt meget rart at vide, at det vi ser, det er, at dels falder dødeligheden i befolkningen, som vi kan se i den generelle statistik, men dødeligheden blandt diabetikere falder en lidt smule hurtigere end dødeligheden i den almindelige befolkning. Sådan at selvom folk med diabetes har en højere forekomst af død, så er afstanden mellem folk med diabetes og folk uden diabetes, den bliver mindre og mindre. Så i den forstand kan man sige,
behandling bliver bedre.
Vi har simpelthen været i stand til at sige, ja, der er en vis succes i diabetesbehandling.
Ja, godt. Så hvis jeg spørger ind til, hvad det er for et problem, det her kan være med til at løse, eller hvilken udfordring det er, det kan være med til at løse og have sådan et register her, så er det i virkeligheden, at man danner sig et overblik over udviklingen i diabetes. Og heldigvis kan man aflæse en positiv udvikling.
Ja.
Ja.
Man kan sige, det er et bidrag til vores sundhedsstatistik, ligesom at når Danmarks Statistik tæller antallet af køer, så er det en bidrag til landbrugsstatistikken. Det er noget, som man vil gerne vide, hvordan Danmark ser ud.
Ja. Og hvem er det, der benytter sig af registret?
Altså sådan som det er nu, der er det primært folk, der laver epidemiologisk forskning, og endda primært folk i Steno Diabetes Center Copenhagen. Der er andre diabetescenter, som har brugt vores, og også andre folk uden for diabetescenterne, som har brugt vores register. Men der er lidt forskellige bureaukratiske forviklinger med at få lov til at overføre det til andre forskere uden for vores projekt på Danmarks Statistik. Så der har været forskellige måder at gøre det på. Enten har folk kunnet få en kopi af vores algoritmer, der danner det, og så har de selv kunne danne et register på baggrund af de samme data som vi. Men der er også efterhånden ved at komme en mulighed for, at de simpelthen kan få en kopi af vores register, så de selv kan bruge det.
Vil du ikke fortælle, hvordan det er, du så har arbejdet med at opbygge det her register? Det er jo utrolig mængder data, forestiller mig, at du har siddet med.
De data, vi har adgang til, er registre på Danmarks Statistik. For eksempel har vi adgang til landspatientregisteret. Og det består i virkeligheden af en computerfil for hvert kalenderår. Og der i et kalenderår, der står der så i landspatientregisteret, hvem har været indlagt på hvilket sygehus, hvornår har de været indlagt, og hvilken diagnose har de.
Mm.
Og hvis der blandt de diagnoser står diabetes, så tager vi personen og putter i vores diabetesregister.
Okay.
Og det samme gør vi med lægemiddelstatistikregisteret, som er et register over indløste recepter. Hvis personen har indløst diabetesmedicin, så putter vi vedkommende i registret og siger, den person har diabetes på det tidspunkt. Det samme gør vi med Dansk Voksendiabetes Database, som er et klinisk kvalitetsregister, hvor vi også kan finde folk med diabetes. Med sygesikringsregister, der er visse ydelser inden for sygesikring, som kun gives til diabetikere. Så hvis folk har fået den ydelse, så er de diabetikere. Så er der en øjenscreeningsdatabase, som kun indeholder folk med diabetes. Og endelig er der det, der hedder LABCA, en laboratoriedatabase, det vil sige en database over alle kliniske målinger, der er lavet, det vil sige, hvad man måler på folks blodprøver, urinprøver osv. Og der er visse af disse ting, som kvalificerer folk til at blive kaldt diabetikere.
Og hvorfor fandtes der ikke i forvejen sådan et samlet register?
Der har fandtes et register, og der findes et register, som vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen. Det register baserer sig kun på landspatientregisteret og lægemiddelstatistikregisteret. Og i sen tid, da vi etablerede vores register, der var vi i gang med et forskningsprojekt, hvor det var vigtigt at skelne mellem type 1 og type 2 diabetes. Og den skelnen, som der findes mellem type 1 og type 2 diabetes i Sundhedsstyrelsens register, den var simpelthen ikke præcis nok til vores formål, fordi det kun baserede sig på to register. Så derfor så sagde vi, at vi er nødt til at basere det på nogle yderligere oplysninger for at få en mere præcis indblik i, hvem der er type 1 og type 2. Man skal ikke tro, det er så let bare at sige type 1 og type 2. Der er visse kliniske databaser, hvor den samme person optræder en gang som type 1 og en gang som type 2.
Og så er der ovenikøbet også andre typer af diabetes?
Ja, der er også andre typer af diabetes, men det er relativt begrænset, hvor mange der er af dem.
Men apropos antal, I er så nået frem til ved at samkøre de her register, at der er hvor mange mennesker i Danmark med diabetes?
I 2022 var der omkring 335.000 personer med diabetes, og ud af dem var 30.000 type 1 diabetikere. Så det vil sige, at forholdet mellem type 2 og type 1, det er som 10 til 1.
Ja, og kan du sige lidt mere om, hvordan det er, du har arbejdet med de her registre? Altså, hvordan helt lavpraktisk har du gået til værks?
Altså, når vi har indsamlet data om, altså hvor vi har det her for hver person, fødselsdag, diagnosedag og dødsdag. Sådan som kalendertiden skrider frem, der kan vi se, hvor mange har fået diagnosen i det her år, hvor mange har fået den næste år osv., og så sætte det i forhold til, hvor mange personer der er i befolkningen det givende år.
Mm.
Selvfølgelig inddelt i aldersklasser.
Men for at gøre det så smart som muligt, hvordan, altså du arbejder med matematik og computer.
Ja, formler. Man kan sige, for at definere, hvad det betyder med hyppigheden af diabetes, så kræves der jo en teori for forekomsten af, altså hvis jeg nu skal være statistiker, ikke, så skal jeg sige, så snakker vi om stokastiske hændelser.
Okay.
Det vil sige, at vi man skal forestille sig, at vi følger hele den danske befolkning, og så i gang med dem siger det, bing, her var der en person, som fik diagnosen, og her, bing, så var der en anden person, der fik diagnosen. Og så skal man have en matematisk måde at beskrive den proces, hvor der kommer sådan nogle hændelser undervejs.
Og hvor sikker er du så på, at det resultat, du nåede frem til, det er rigtigt?
Det er, altså man kan sige, hvis ellers jeg har programmeret korrekt, så er jeg ret sikker på, at det er rigtigt. En gang imellem sker der selvfølgelig det, at man sidder med sine ting, og så kommer der nogle tal ud, og man siger, det der, det er simpelthen grønt lysende vås, ikke? Fordi ud kommer der et tal, der siger, at diabetesforekomsten bliver fordoblet hvert år.
Ja.
Det giver jo ingen mening. Nå ja, og det er jo så fordi, så rammer der komma der, eller også har skrevet plus i stedet for minus, eller en mærkelig sted i mit program. Så ja, jeg er sikker på, at det, der kommer ud, er nogenlunde rigtigt.
Så når du siger, at der i 2022 var det 335.000 mennesker i Danmark med diabetes?
Ja.
Så er det tal altså uhyggeligt tæt på det sandfærdige tal?
Nej, jeg ved ikke, om man skal sige uhyggeligt tæt på, men det er ikke 250.000, og det er heller ikke 400.000.
Okay, godt. Er der andre usikkerheder, end at du er kommet til at kode lidt forkert?
Ja, der er jo, altså der er jo de usikkerheder, at man skal ikke forestille sig, at registerdata er komplette og nøjagtige. Så selvfølgelig er der nogle gange noget, der er blevet puttet forkert i. Ikke? Altså, jeg ved ikke, man kunne forestille sig, at der er nogen, der skal taste en diagnose ind, når personen er indlagt på et hospital. Så kunne man både forestille sig, at en person med diabetes får en anden diagnose ved en tastefejl, eller man kan forestille sig, at en person uden diabetes får en diabetesdiagnose ved en tastefejl.
Og det sker forhåbentlig ikke så tit.
Det sker forhåbentlig ikke så tit, men altså, så altså, der er, ja,
ja.
Det. En ting, som viser, at der er en vis usikkerhed, det er, at i den kliniske database, der hedder Dansk Voksen Diabetes Database, hvor vi bruger oplysninger om, hvorvidt folk er type 1 eller type 2 diabetikere, der forekommer der personer, som på forskellige tidspunkter i deres karriere er blevet klassificeret både som type 1 og som type 2. Så det er ikke sådan, at der i alle tilfælde er en fuldstændig knivskarp definition af, hvad der er type 1 og type 2. Der kan være tvivlstilfælde, og så kan det selvfølgelig også være, i den sammenhæng kan det jo være, at nogle af de folk, som er, står som begge dele, at det simpelthen bare er en tastefejl.
Kan du sige lidt mere om, hvad er potentialet egentlig i så at have sådan et register her? Hvad kan det konkret bruges til?
Ja, udover det, som vi lige har nævnt med, at vi kan se, hvor hyppig diabetes er, hvor mange diabetikere vi har, så har vi jo mulighed for at samkøre registret med landspatientregistret, så vi for eksempel kan se, hvor mange af diabetikerne og hvem af diabetikerne, der får hjertesygdom undervejs. Vi kan se, hvor mange der får foretaget amputationer, for eksempel, og vi kan først og fremmest se, hvad sker der af ændringer med de komplikationer hos diabetikere over tid. Og der kan jeg sige, at blandt diabetikere er det sådan, at cirka lidt under 1% af dem har en amputation, men vi kan også se, at hyppigheden af amputationer blandt diabetikere, altså det vil sige, at man mister en fod eller bliver amputeret over knæet eller lignende, det falder. Det falder meget tydeligt med 1% om året. Så man kan sige, det er igen et eksempel på, at det kan godt være, at vi får flere diabetikere, men det er også sådan, at de sygdomme, som kan følge med diabetes, de bliver sjældnere og sjældnere blandt diabetikere. Så det er en af de ting, registret kan sige, er vi derhenne, hvor pludselig amputationshyppigheden stiger blandt diabetikere? Svaret er, nej, det er det ikke. Vi kan faktisk se, at det falder.
Ja.
Det går bedre,
igen.
Hvad det angår.
Et positivt resultat.
Et positivt resultat, ja. Men altså, det er jo vigtigt at have et system, som kan overvåge det, og så, som kan sige, ups, nu ser det ud til, at der er flere og flere, der får lavet amputationer.
Ja.
Hvis det er sådan, det er det jo ikke.
Nej, så ja. Indtil videre har der ikke været nogen negativ udvikling,
nej,
hvor du har været nødt til lige at sige, hey, det her skal vi lige holde øje med.
Nej.
Så ved jeg, at jeres register også har været anvendt til at undersøge forekomsten af diabetes i forskellige dele af verden. Vil du fortælle lidt om det projekt?
Ja, vi har leveret data til nogle kollegaer, som vi arbejder sammen med. De sidder så tilfældigvis i Melbourne, Australien. Og de har samlet data fra hele verden. Og det vil, ja, hele verden og hele verden. Altså den del af verden, hvor man har adgang til gode data, det vil først og fremmest sige Vesteuropa, Nordamerika og visse steder i Sydøstasien, det vil først og fremmest sige Singapore, Sydkorea og Taiwan. Og der har vi lavet nogle oversigter, hvor vi har kigget på, hvordan ser det ud med forekomsten af type 2 diabetes på verdensplan, og hvordan har den forekomst udviklet sig over tid. Og der kan man se, at de, nu har jeg glemt præcis, hvor mange det er, men sådan 15-16 lande, vi har kigget på, der er for langt de fleste lande, der er der en tydelig aftagende hyppighed af type 2 diabetes de sidste 10 års tid. Så skal man kan sige, at det, at vi har vores register, der har vi kunnet lave nogle tabeller, som har været tilpas, altså hvor der har været tilpas grove data til, at vi har kunnet tage dem ud af Danmarks Statistik, kunne sende dem til Australien og deltage i opgørelsen af, hvordan diabetes udvikler sig på verdensplan. Og vi er ved at lave det samme, hvor vi kigger på, hvordan det ser ud med dødeligheden blandt diabetikere på verdensplan. Også baseret på data, som vi har kunnet tage ud af vores register og sende til dem.
Hvad vil du sige, at det her register har af værdi for det enkelte menneske med diabetes? Har det en værdi for individet nu eller i fremtiden?
Altså hvis man skal svare meget kort og brutalt, kan man sige ingen som helst værdi. Fordi det her det er et epidemiologisk register. Og man kan sige, selvom der inde i vores register står en linje, som hidrører fra fru Hansen, ikke, som så er en kvinde, der er født i 1957 og har fået diabetes i 2006 og måske er død i 2015. Så vi kan ikke bruge de data til noget. For det første, fordi det er anonymiseret, så vi, altså det eneste vi ved, det er, at det er den kvinde på 57 år, som har fået diabetes. Og der er ikke, det er heller aldrig været meningen, at registret skal bruges til at sige, hov, der er noget specielt med denne her patient, nu henvender vi os til hende om dit og datten. Den øvelse, det er noget, som hører hjemme i det, der hedder sundhedsplatformen, eller de elektroniske patientjournaler, som man har på hospitalerne, som er beregnet til, at lægerne kan kigge i det og se, hvordan står det til med den her patient. Vores opgave, det er så at sige, efter det, vi tæller personerne, og så kan vi se, vi kan ikke se, hvordan det går med fru Hansen med diabetes, men vi kan se, om antallet af 50-årige kvinder med diabetes pludselig er kæmpestort. Og man siger, det får den enkelte person jo ikke noget ud af, men på længere sigt kan man sige, så bliver det måske bedre for alle personer, hvis vi i tide kan råbe op og sige, der er noget galt her.
Mm.
Og man kan sige, at ja, der er jo heller ikke meget grin ved det for patienterne at vide, at nu, altså for den enkelte person at vide, at nu bliver hyppigheden af amputationer mindre. Men altså, det er alligevel en glædelig nyhed, selvom det ikke har nogen umiddelbart indflydelse på den enkelte person.
Det må man sige. Benny, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til, om du tror, det her med at opbygge registre, som du nu har været med til her, er det noget, der kommer til at ændre sig i fremtiden? Eller måske allerede nu og her? Jeg kommer til at tænke på sådan noget som kunstig intelligens. Gør det, at man vil kunne opbygge flere registre, som kan være anvendelige, eller er vi slet ikke der endnu?
Det ved jeg ikke, om vi nogensinde kommer til, men altså, det vi har gjort, det, altså grunden til, at vi har kunnet lave det her register, er jo dels, at vi har nogle folk med teknisk ekspertise, som kan koste rundt med tallene og registrene, men baggrunden for at gøre det, at det lige præcis er sådan der, vi gør, det er jo en klinisk indsigt. Så det her, det er jo ikke, man kan sige, det er ikke mig, der har lavet registret. Jeg har lavet nogle tekniske ting omkring registret, og nogle statistiske ting omkring registret, men det at beslutte, hvad er det for nogle ting, der skal indgå, hvordan og hvorledes, det er jo noget, som vi har baseret på den viden, vi har hos vores kliniske kollegaer, altså de folk, som til daglig ser diabetespatienter. Og der har været nogen gange, hvor jeg har sagt, kan vi ikke også gøre sådan og sådan? Og så har mine kliniske kollegaer sagt, det er da rene vås, fordi i det daglige kliniske praksis er det sådan og sådan, så det der, det har ikke nogen mening. Så der er altid sådan et samspil mellem den tekniske, statistiske del af tingene, og så den kliniske mening med tingene. Så man kan sige, registret eksisterer, fordi jeg har sammen med andre kolleger været i stand til at sætte det sammen teknisk, men registret giver kun mening, fordi vi har haft kliniske kollegaer, som har kunne komme med indspark og sige, det er sådan og sådan, vi skal kigge efter tingene i vores register.
Hvad er egentlig det vigtigste, du selv har lært ved at arbejde med det her område?
Det vigtigste, jeg har lært, er nok, at man skal passe på at tro, at det at have en teknisk og en matematisk ekspertise er nok til at lave noget, der er meningsfuldt. Tilsvarende skal man også passe på, at det at have en klinisk ekspertise er nok til at lave noget meningsfuldt, fordi man skal også kunne, så at sige, putte tallene sammen på en rigtig måde. Så det vigtigste pointe er nok, at hvis der kommer nogen og siger, her er nogle statistikere, som har lavet et register, så er det temmelig sikkert noget vås. Hvis der kommer nogen og siger, her er nogle læger alene, som har lavet et register, så er det temmelig sikkert også noget vås. Man er nødt til at have både den tekniske, matematiske, statistiske ekspertise og den kliniske indsigt i diabetesbehandling for at kunne lave noget, der har den karakter her.
Og med de ord vil jeg sige tusind tak for at fortælle om dit arbejde, Bendix. Det var de sidste ord i denne episode af Diabetesforskerne. Husk, du finder alle episoder fra denne og de tre første sæsoner i enhver podcast-app. Du kan også læse mere om diabetesforskning på de 7 Steno Diabetescenters hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.